Magandang umaga po sa inyong lahat. Kunin po natin ang ating mga Biblia at pakibuksan po sa Book of John. John chapter 11, Juan kapitulo 11. Ngayon na araw sa lahat ng ating mga services sa John 11 tayo. Mahaba pong chapter ito na mayaman is just full with wonderful things from God's Word. So tayo po ay magsimula sa versikulo 1, pero bago po tayo mag-aral ng salita ng Diyos sa John chapter 11, manalangin po muna tayo. Our wonderful Heavenly Father, we give you praise and honor and glory this morning. We love you, Lord. You are our King. You are our God. You are our Savior. We thank you for your word. We thank you for this church. We thank you for everyone who's a part of it, and especially those who are here today. Dear Lord, we ask that you would save more souls, and that you would use this time that more souls are discipled. Lord, we ask that you would use your Holy Spirit and your word today, Lord, to speak to each individual heart. And we ask, Lord, that you would change our lives with your word. Please fill me with your Holy Spirit, Lord, and forgive me for my sins, and lead me to give your word the way you want it given. In Jesus' name we pray. Amen. John chapter 11, verse 1 says, "Now a certain man was sick, named Lazarus of Bethany, the town of Mary and her sister Martha." So, Lazarus, Mary, and Martha, magkapatid po sila. At ang isa sa kanila, yung lalaki si Lazarus or Lazaro, siya po ay nagkasakit. Now, sino po dito ay hindi magkasakit? Tayo pong lahat magkakasakit. Pero itong specific na sakit is parang mamamatay siya. Okay. Yung, by parang mamamatay, that means sa verse 1, hindi pa natin nakita na mamamatay talaga siya. But buhay pa siya sa verse 1. So, sa para kina Mary and Martha, parang mamamatay na siya. Okay. So, ano po bang, sino po bang Mary na ito? Kasi sa New Testament, marami pong Maria. Marami pong Mary. It's a good name. Ano kaya ang ibig sabihin ng pangalan ng Mary? Well, unless na ako na ay nagkamali, ang aking nakita na definition is stubborn. So, just imagine, ladies, you're giving birth and the child won't come and it's a long time. And then it's a girl. What will you name this child? Stubborn. Yun po ang aking guess. Na stubborn talaga itong bata, not Mary. Ito si Mary, aking anak si Mary. It's also like Miriam. Miriam, Mary is the same na pangalan. So sa verse 2, sino pong Mary ba ito? "It was that Mary which anointed the Lord with ointment and wiped his feet with her hair, whose brother Lazarus was sick." So, yun po na Mary. Hindi kailangan magtanong kung siya talaga sa Panginoon nagsabi at gusto niya na malaman natin na yun ang Mary na yun. So, imagine itong Mary, close po siya sa Panginoon, close po siya kay Jesus, na she uses her own expensive ointment para mag-anoint kay Jesus. And she wipes it even with yung buhok niya. I'm sure mahaba ang kanyang buhok. Itong verse 2, makita po natin na si Mary and Martha at saka si Lazarus, close sila kay Jesus and they love him. At wala namang tao na may pagmamahal para kay Jesus na hindi mas malaki ang pagmamahal ni Jesus para sa kanila. So, close sila kay Jesus. Hindi po na yung na God, Jesus loves them, tapos wala silang care. Kagaya sa iba. No, close talaga sila kay Jesus. At importante po ito sa ating mensahe. Verse 3 says, therefore, his sisters sent unto him, saying, Lord, behold, he whom thou lovest is sick. So, marami pong mga his and him dito, and he. So, maging specific po tayo. Therefore, his sisters, or Lazarus's sisters, mga sister ni Lazarus, sent unto him, Jesus. Lazarus' sisters sent to Jesus, saying, Lord, at pansinin po natin, ano ang tawag nila kay Jesus? Lord. Behold, he, sino pong he? Lazarus. Whom thou, ano po ba itong thou? Maraming magre-reklamo na may mga thee and thou sa Biblia. Sa Biblia, kung may thee or thou, it just means you or yours or mga ganyan na words. Pero singular. Like, kung makita mo sa New Testament na my word you or yours is patungkol sa maraming tao or pwede dalawang tao, but hindi po isa. You and yours sa Biblia is plural. And thee and thou, singular. Lazarus, who you, as Jesus, loveth, is sick. At pansinin po natin, gusto ko po ang ganitong, hindi po na ako magkasakit, pero itong relasyon ni Jesus at ni Lazarus, sana ganyan ang aking relasyon kay Jesus. Sana ganyan ang relasyon mo kay Jesus. Ano po ang relasyon? Saan po ba sa verse 3 ang word na Lazarus? Wala sa verse 3. Ang mensahe kay Jesus, he whom thou lovest is sick. The one you love is sick. At expected ni na Mary and Martha na makaintindi ni Jesus na si Lazarus yon. Pero wala sila nabanggit ang kanyang pangalan. Jesus really loves Lazarus. Hindi kailangan gamitin ang pangalan ni Lazarus. Assume na si Lazarus yon. Gusto ko na if they say, Jesus, the one you love, is sick. Or Jesus, the one you love, is hungry. Or Jesus, the one you love, is sad. And alam ni Jesus na si Daniel. Isn't that a nice thought? Just to say, the one you love. And alam na ni Jesus na ikaw yon. Sana ganito kaklose tayo kay Jesus. Right? So, tingnan po natin sa verse 4. Now, si Jesus, hindi po siya nasa Bethany. Ano po ang lugar nina Mary and Martha and Lazarus? Sa verse 1, Bethany. Sa Bethany sila. Wala po si Jesus sa Bethany. So, pinadala po nila ng letter kung saan si Jesus. At ang gusto nila, punta kayo dito. Bakit po sila hihingi na si Jesus ay pupunta sa kanila? Ano po ang mga ginagawa ni Jesus sa panahon na nandito po siya sa sanlibutan sa bansa na Israel na hindi pa siya namatay sa cross para magbayad sa ating mga kasalanan? Miracles. Miracles. Kung ano ang problema mo, si Jesus may kapangyarihan na isolve na ganyan. Ang gusto ni na Mary and Martha na hindi po sila sinabi. Ang sinabi ng lang nila is, nagkasakit si Lazaro. Umaasa po sila na si Jesus ay pupunta ng kaagad sa kanila para sa milagro, sa healing, para gagaling siya. Yun ang kanilang gusto. kahit hindi nakalagay dito. Halata. Yun ang reason. Tingnan po natin sa verse 4. When Jesus heard that, he said, "This sickness is not unto death, but for the glory of God, that the Son of God might be glorified thereby." At ngayon, gusto ko po na tayo pong lahat buwat isa sa atin ay mag-isip patungkol sa ating mga problema. Huwag sobra kasi baka mawala ka sa mensahe. But just isipin po natin, ano po ang ating pananaw sa ating mga problema? See, karamihan, kung may problema ka, ang focus mo, ako nahihirapan. Ako may utang. Ako may karamdaman. Ang aking anak may problema. Ang aking mama nagkasakit. Ano po ang ating focus sa ating mga problema? So really, everything is about me. Hindi po ba ako tama? At hindi ko dinidown na kahit sino sa inyo o kahit sa sarili. Kahit yung mga pinaka-spiritual sa atin, ganun po tayo sa ating mga problema, iniisip ng sarili. You know, kung magkasakit ang aking anak, pasensya na, selfish ako, but I'm thinking, ito nangyari sa akin. Aking anak magkasakit. Okay. We are a self-centered, selfish people by nature. At hindi naman po ako mag-preach against sa atin. Hindi po yun ang topic natin ngayon. But look in verse 4. John chapter 11, verse 4. Ano po ang pananaw ni Jesus? Kasi karamihan, hindi po natin iniisip yun. Our purpose, our thoughts, karamihan malayo sa thoughts ni Jesus. Ano pong thought ni Jesus patungkol sa sakit ni Lazaro? When Jesus heard that, he said, una sa lahat, huwag tayong tumingin kung ano ang sinabi niya. Nagtanong ka ba, sino ang kausap niya? Wala po silang cellphone sa panahon ni Jesus. At wala po siya sa Bethany. So, hindi po niya sinabi kina Mary and Martha. Yeah, kasi wala sila sa parehong lugar. Kanino siya nagsabi? Sino ang kausap niya? Ang mga kasama palagi ni Jesus kung saan siya pupunta sa Gospels, ang mga disciples or mga specifically apostles. So, maskin tayo po, kung tayo po ay sumusunod kay Jesus, mga disciples tayo. Now, disciples din ang mga apostles, but hindi naman po tayo ang mga apostles. Okay. But those 12 disciples, the apostles, sila ang kasama, mga kasama ni Jesus. Gusto ko pong mag-share sa inyo, at halata ito, pero hindi natin ito iniisip. Lahat ng ginagawa ni Jesus, buwat isang action, buwat isang word, may purpose yun. Magtanong po ako sa inyo, maging honest po tayo. Lahat pa ng words mo, may rason? O paminsan, basta open the mouth, and then kung ano lalabas, lalabas.
That's it.
And wala namang, wala ka namang plano for kung anong susunod na mangyari. Okay. Pero si Jesus, kung meron po siyang sinabi, may rason siya. So, sinong kausap niya? Mga apostles o mga disciples. At ang sinabi niya, this sickness, is not unto death. Ano pong ibig sabihin? Hindi po purpose ng sakit ni Lazaro ay para mamatay siya. Hindi po yun ang purpose. Now, napaka-interesting kung ikaw ang klase na wala kang pasensya, nagka-interest na ka na sa mensahe at sa story at gusto mo makita and say, ano mangyayari? And you look in ahead.
Yeah.
Mamamatay talaga si Lazarus. Pero bago siyang mamatay, si Jesus nagsabi, hindi itong sickness para mamatay siya. Hindi po yun ang purpose. May ibang purpose ang kanyang sakit. Believe it or not, posible ang sakit mo o ang problema mo, may purpose na hindi patungkol sa iyo. Posible may purpose na patungkol sa iyo. Pero posible din na ang mga problema natin ay hindi naman po patungkol sa atin. It's for another purpose. Sa ating pananaw, ano po ang purpose sa lahat ng hindi natin nagustuhan na nangyari? It's aking miseries, trials, paghihirap. At ganun po talaga ang ating mga attitude at tayo po ay mali. Si Jesus ay may mga purpose na mas malaki, mas mahigit kaysa ating feelings at ating comfort. So, he told the apostles, bakit sa kanila nagsabi, isa sa mga purpose ni Jesus ay para matuto sila. How do you like that? Ikaw magkasakit para ako matuto. Okay sa iyo yun? Tapos ako magpasalamat. Marami akong natunan sa kanyang sakit. Posible mangyari ang kanyang. Let's take it another step. Posible ikaw magkasakit para matuto ang asawa mo. How do you like that? Dahil matigas ang kanyang ulo, ikaw pa ang magkasakit para matuto siya. Posible yung mangyari sa atin. Posible din magkasakit ang anak mo para ikaw matuto. Not everything is about you. Okay. God has purposes. And siya nga pala, bakit nakalagay itong verse sa Biblia? It's not, hindi lang po ito para sa mga apostles. Nakasulat ito at na-preserve para sa iyo sa Biblia para sa impormasyon mo, para ikaw malalaman na ito. Itong mensahe, hindi lang po ito para kay Lazarus or Mary or Martha or sa mga apostoles. Para ito sa iyo at para sa ating lahat, para sa akin ito. Jesus said this for us. Itong sakit ni Lazaro, hindi para mamamatay siya. Kahit mamamatay talaga siya, hindi po yun ang purpose. Ano po ang purpose ng sakit na ito? Tingnan po natin sa end sa verse 4. But for the glory of God. Itong pong sickness is para sa kaluwalhatian ng Diyos. I almost said Himaya.
Yeah.
At totoo na rin yun. At Cebuano. Okay. It's for the kaluwalhatian ng Diyos. And the verse 4, napaka-importante ito, that the Son of God might be glorified thereby. Magkatulong po ito sa inyong Bible study, na sa reading Bible study, sa book of Matthew, Mark, Luke, and John, lahat ng mga milagro ni Jesus ay hindi po para ma-restore ang sight o para ma-restore ang abilidad mag-usap o para maka I want to say lakaw makalakad ang mga tao. Lahat at capital A, capital A, capital L, capital A, capital H, capital A, capital T, lahat ng mga milagro ni Jesus para sa glory of the Lord, para malalaman natin na siya ang Diyos, siya ang Messiah, siya ang ating tagapagligtas. Yun po ang purpose ng mga milagro at nakarecord sa Biblia para malaman mo rin na si Jesus ang totoong Diyos at tagapagligtas. So, the purpose of Lazarus's sickness is para malalaman natin na si Jesus ang Son of God. Yun po ang purpose. It's hindi po para ma-restore sila. Although, ma-restore sila at nice benefit yon. Para po sa glory ni Jesus na malalaman natin na siya ang tagapagligtas at siya ang Diyos. Lahat ng milagro, yon ang purpose. At yon po ang main purpose. Number one purpose. Tingnan po natin sa versikulo 5 na verse 5. Now Jesus loved Martha and her sister and Lazarus. Jesus loves them. He is a friend of their family. Siya ang kanilang Diyos at Creator. Siya na rin ang kanilang Redeemer. Marami po siyang magandang relationships sa kanila. And He is their friend. He loves them. Verse 6. When he had heard, therefore, that he was sick, he abode 2 days still in the same place where he was. Mag-isip po tayo. First, sa verse 5, ano po ang mensahe? Si Jesus, minamahal niya sina Lazarus, Martha, and Mary. So kung ako nagkasakit and you love me, ano po ang expectation? Punta ng kaagad at bayad sa lahat ng mga bills ko. At dali mo ng flowers and nice food kasi hindi masarap ang hospital food. Okay, come. Pero sa sunod na verse, si Jesus na malaki po talaga ang kanyang pagmamahal para kina Lazarus, anong ginawa niya? Naghintay siya ng 2 araw bago po siyang kumilos. Ano po ba ang relasyon sa kanyang pag-ibig sa kanila at naghintay siya ng 2 days pa? Kung malaman mo na parang mamamatay na ang mama mo, say, oh, I love her. Pero maghintay ko muna ng 2 araw bago akong uwi. Does that make sense? Yung mga problema mo nang ikaw ay nananalangin sa Panginoon at humingi ng tulong talaga. Sumasagot pa siya palagi na kanya. Ang halimbawa dito, ang pattern dito, He does love you. Pero ang kanyang wonderful na pag-ibig para sa'yo, hindi ibig sabihin na magic genie siya, na kung anong problema mo, na what isang prayer, na ganyan siya. Si Jesus ay may plano. At meron po siyang ginagawa na importante. At ang discomfort mo, hindi pwedeng mag-derail ang kalooban ng Panginoon para mag-comfort ka. Now, nakikinig siya sa'yo. He loves you more than ever. At sasagot po talaga siya Pero sa tamang time, hindi po sa time mo, pero sa kanyang tamang time. Huwag kang ever mag-isip na may relasyon ang pag-ibig sa Diyos at ang timing niya sa sagot sa pananalangin mo. Walang relasyon yon. Ang timing sa kanyang sagot sa mga pananalangin mo ay patungo sa kanyang plano at patungo sa kanyang wonderful na ginagawa na perfect na never po siya magkamali. At the same time, never magbago ang pag-ibig niya sa iyo. Sana na-bless po tayo sa first sa ating three na messages ngayon na araw. And sana tayo po ay excited sa sunod na mensahe kung ano mangyayari. Salamat sa oportunidad magturo.